Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қазан айының 13-ші күн сәрсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірі, Қырғызстанда өткен парламент сайлауының алдын ала қорытындысына сәйкес жоғарғы кеңешке 5 партия өтті. Ал сайлау қорытындысымен келіспей отырған партиялар дауысты қайтадан есептеу талап етуде. Қазақстандағы саясаткерлер мен сарапшылар да Қырғызстанда өткізілген алғашқы демократиялық сайлаудың нәтижесіне орай өз ойларын ортаға салады. Ал жаңалықтарда министр Күрішбаев азық-түлік бағасының күрт өсуі мүмкін екендігін айтты. Қалмырзаев өзінің дені қарны сау және президенттің командасында жүргендігін мәлімдеді. Қырғызстанда алғаш рет коалициялық үкімет құрылмақшы. Ардақтағай міне осы және де басқа да жаңалықтарда қазір өздеріңізге әріптесім кеңінен әңгімелеп беретін болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қырғызстандағы парламент сайлауында жеңілген партия сайлау нәтижесінен келіспей Бішкек Ош автожолын бөгеді. Азаттық тілшісі хабарлағандай, бір тұтас Қырғызстан партиясы сайлаудың нәтижесімен келіспей бүкіл елде мезгілсіз наразылық ереуілін бастауды жоспарлап отыр. Одан бұрын парламентке өтпей қалған партияның көсемдері жалпы ұлттық конгресс құратынан мәлімдеген болатын. Президент Роза Отынбаевамен кездесуі кезінде олар егер билік сайлау заңының бұзылған жайттарын тергемесе наразылық ереуілін бастайтынын ескертті. Ал осы кезде 10-шы қазандағы парламент сайлауында жеңіске жеткен 5 партия коалиция құру жөнінде кеңестер өткізе бастады. Парламентке өткен Атамекен партиясының көсемі Өмірбек Текебаев Қырғызстанда алғаш рет коалициялық үкімет құрылатынын, әзірше ол коалицияның құрамы қандай болатыны белгісіз екенін мәлімдеді.
Қырғызстанда впервые будет создано коалиционное правительство. Какой будет состав этой коалиции? Пока неизвестно.
Астана қаласындағы Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші соты бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевті қамауда ұстаудың мерзімін 10 тәуліктен 2 айға дейін ұзарту туралы экономикалық және жемқорлық қылмыстарына қарсы күрес агенттігі немесе қаржы полициясының өтінішін қанағаттандырды. Досқалиевке жемқорлық істері бойынша айып тағылып отыр. Өткен дүйсенбі күні Қазақстанның бас прокуратурасы Досқалиевтің инсульт алғаны расталмады деп мәлімдеді. Сарыбай Қалмырзаев өзінің дені басы сау және президент Нұрсұлтан Назарбаевтың командасында жүргенін мәлімдеді. Сейсенбі күні президент істерін басқарушы Қалмырзаев Алматы маңындағы Алматы сауықтыру орталығының ашылуына қатысып, журналистердің сауалына осылай деп жауап берді. Қазанның 6-сы күні Қазтаг агенттігі Қазақ президентінің ең жақын әрі адал үзеңгілестерінің бірі саналатын Сарыбай Қалмырзаевтың миына қан құйылып, инсульт алғанын хабарлаған болатын. Қазтагтың ақпарат көзі Қалмырзаев Еуропа елдерінің бірінде, атап айтқанда Германияда болуы мүмкін деп мәлімдеген. Президент істерін басқарушының орынбасары Абай Бейсенбаев Германияда дәрігерге қаралуға кеткен Сарыбай Қалмырзаевтың 12-ші қазанда жұмысқа шығатынын хабарлады. Қазақстаннан ауыл шаруашылық өнімдері мен азық-түліктің негізгі түрлерін шамадан тыс экспорттаудан азық-түлік бағасының күрт көтерілу қаупі туды. Сейсенбі күні Қазақстанның ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев осылай деп мәлімдеді. Министрдің айтуынша, бағаның өсуіне Қазақстан мен көрші орналасқан елдердегі тұрақсыз ахуал себеп болып отыр. Сонымен қатар министр Күрішбаев биыл Қазақстанда бункерлік салмақта 13.6 миллион тонна астық жиналғандығын хабарлады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украинадағы автобус пен пойыздың қақтығысынан қаза тапқандардың саны 42-ге жетті. Оның ішінде 2 сәби бар. Ол туралы Украинаның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі хабарлады. Құрбандардың саны одан да өсе түсуі мүмкін. Өйткені зақым алғандардың кейбірі ауыр халде. Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша автобуста 49 адам болған. Украина үкіметі қаза тапқандардың отбасыларына 12.000 доллардан өтемақы төлеуге нұсқау берді. Қақтығыс 80 күн таңертең Днепропетровск облысындағы күзетілмейтін теміржол өткелінде болды. Украина президенті Виктор Янукович сәрсенбі бүгінін апатқа байланысты қаралы күн деп жариялады. Ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Босния-Герцеговинадағы барлық ұлт пен дінді НАТО мен Еуропа одағына кіруге қажетті саяси реформаларға атсалысуға шақырды. Клинтон бұл сөзін сейсенбі күні Балкан елдерін аралайтын 2 күндік сапарының барысында Босния-Герцеговина астанасы Сараевода айтты. Сараевода ол Босния мемлекетінің басшысы міндетін атқаратын төралқы мүшелерімен келіссөз өткізді. Бұл кездесу осы айдың басындағы сайлаудың ізінше өтіп отыр. Бұл сайлау азамат соғысының аяқталуынан 15 жыл өтсе де ұлттық жүкшілдіктің әлі де жалғасып саяси реформаларға тежеу болып отырғанын аңғартты. Сараеводан кейін Хиллари Клинтон Сербия президенті Борис Тадич пен Косовода оны талқылау үшін Белградқа барады. Германия канцлері Ангела Меркель Иран үкіметінің жорамалы бойынша неміс азаматы болып тұлатын екі шетелдікті босатуға шақырды. Ресми Техран оларды журналист біз деген жалған ақпар берді деп айыптайды. Ұсталғандардың аты жөндері қабырланбады. Олар ерінің көзіне шөп салғаны үшін өлім жазасына кесілген әйелдің ұлымен сұхбат өткізіп жатқан кезінде дүйсенбіде ұсталды. Әйелдің өлім жазасына кесілуіне адамның құқын қорғаушы ұйымдар мен талай елдің басшылары наразылықтарын білдірді. Иран сыртқы істер министрлігінің өкілі мәлім дегендей, екі шетелдік елге туристік визамен келді және министрліктің дерегі бойынша олардың шетелдердегі Иранға қарсы күштермен байланысы бар. Ақш үкіметі ресми Бейжіңді бейбітшілік бойынша осы жылғы Нобель сыйлығының лауреаты Лю Сяобоның зайыбының жүріс-тұрысына қойылған шектеуді тоқтатуға шақырды. Людің зайыбы Хартия 08 манифестін шығарғаны үшін мемлекеттің іргесін шайқамақ болды деген айыппен түрмеде отырған ерімен жүздесуінен кейін үй қамауына алынды. Өткен жексенбіден бері Людің үйін қауіпсіздік қызметінің өкілдері күзетіп тұр. Өз манифестінде Нобель лауреаты Қытайда демократиялық реформалар жүргізуге шақырған болатын. Людің зайыбы хабарлағандай, ері сыйлықты алу үшін өзін Норвегияға жібереді деп үміттенеді. Ауғанстанның шығысында НАТО-ның соғыстық ұшағындағы жарылыстан бір кісі мерт болып, 8 адам зақым алды. Алдыңғы хабарда 2 кісі қаза болып, 10 адамның жапа шеккені айтылған болатын. Ауғанстандағы халықаралық күштердің өкілі хабарлағандай, жарылыс